cu forță și a fost lovit în acest moment. Am rugat reprezentanții poliției de la Bender, de la Comisariatul de Poliție și de la Comisariatul Poliția Transporturi să afle cel puțin care este starea lui Dinu. Sperăm că nu va fi maltratat acolo. Speranța este că mâine totuși la ședința Comisiei Unificate de Control cazul Miza va fi discutat, deși am fost anunțați că partea rusă și cea ucraineană au refuzat să pună în discuție acest subiect. Sperăm totuși că până mâine lucrurile...
Într-o declarație făcută astăzi Europei Libere, mama lui Dinu Miza s-a arătat extrem de indignată de comportamentul autorităților transnistrene.
Pentru că sunt mamă, foarte greu suport acest lucru. Mai sunt și cardiacă. Consider că avem de a face cu una dintre formele de terorism. Am o singură dorință. Mai repede să fie pus în libertate. Mai repede. Imediat. Chiar mâine. Eu insist ca el să fie eliberat, pentru că omul suferă fără nicio vină. Este important ca el să știe că toată Moldova, dar nu numai Moldova, noi am ascultat și posturi din Rusia, se pronunță pentru eliberarea lui. Pentru că este insuportabil când cineva mișcă oamenii ca pe niște pioni.
Administrația de la Tiraspol a permis însă unor reporteri ai agenției oficiale transnistrene, Olvia Press, să intervieveze pe Dinu Miza și pe Vasile Magaleas. Într-un articol publicat astăzi pe site-ul oficial al acestei agenții, se insinuează că prezența lui Dinu Miza la Tighina n-a fost deloc întâmplătoare. Astfel, șeful miliției transnistrene de la Tighina, Vadim Krasnoselski, declara, cităm, Miza a devenit carne de tun. Acțiunile lui făceau parte din scenariul de provocare politică din partea Chișinăului. Oficialii de la Chișinău n-au comentat deocamdată aceste declarații. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Vom reveni la problemele presei din Republica Moldova și la protestele jurnaliștilor de la Teleradio Moldova peste câteva minute. Astăzi la Viena, în cadrul ședinței Consiliului Permanent al OSCE, a fost pusă în discuție agravarea situației în raioanele de est ale Republicii Moldova, drept urmare a acțiunilor unilaterale provocatoare ale regimului separatist de la Tiraspol, se arată într-un comunicat al Ministerului Moldovean de Externe.
În reacțiile lor se scrie mai departe în comunicatul Ministerului Moldovean de Externe, statele participante, în special Bulgaria, care deține președinția OSCE, Olanda, în numele Uniunii Europene și Statele Unite, au condamnat cu vehemență acțiunile de destabilizare a situației întreprinse de către impostorii de la Tiraspol, cerând redeschiderea imediată a școlilor din Tiraspol și Râbnița și restabilirea condițiilor adecvate de activitate pentru celelalte școli din regiune. Regimul separatist a fost chemat să restabilească activitatea normală a sectoarelor de cale ferată din raioanele de est, precum și să ia măsuri pentru stabilizarea situației în zona de securitate. Cităm în continuare, referindu-se la problemele de frontieră, Statele Unite au chemat Ucraina să respecte acordurile bilaterale cu Moldova și să permită operațiunile de import-export din regiune numai în baza asigurării vamale moldovenești. Statele Unite s-au adresat către părțile interesate să urgenteze desfășurarea unei operațiuni de monitorizare la frontiera moldo-ucraineană.
De asemenea, Statele Unite au făcut un apel către comunitatea internațională pentru a adopta măsuri corespunzătoare împotriva liderilor transnistreni și arătând că sunt gata să examineze măsuri de constrângere adiționale. Această disponibilitate a fost exprimată și de către Uniunea Europeană. Se mai arată în declarația Ministerului de Externe de la Chișinău.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Jedinet, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM Bandă Estică. Aici Radio Europa Liberă.
Emisiunea de sâmbătă va fi consacrată tragediei de la 11 septembrie 2001. Iar duminică, Vasile Botnaru va discuta cu invitații săi despre nunți și despre mentalitățile legate de ele.
Domnilor și domnilor, este ora 21 și 35 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafin. Rusia și politica sa declarată a atacurilor preventive împotriva terorismului trezește îngrijorări în unele țări din vecinătate. Și rubrica Lumea din jur. Acestea sunt câteva dintre subiectele următoare. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51 a Chișinău, sau oficiul poștal 2012, căsuța poștală 192 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org.
Anunțul făcut miercuri de șeful Marelui Stat Major din Rusia, generalul Yuri Baluevski, că forțele rusești sunt pregătite să lanseze atacuri preventive asupra bazelor teroriste oriunde în lume, a provocat o reacție negativă din partea unor analiști și a unor guverne. Primul ministru al Turciei, Tayyip Erdogan, de exemplu, a spus că nicio țară, indiferent cât de puternică, nu are dreptul să adopte măsuri unilaterale, chiar dacă este vorba de combaterea terorismului. Roy Ellison, șeful programelor pentru Rusia și Eurasia de la Institutul Regal pentru Afaceri Internaționale de la Londra, spune că declarații de felul celei făcute de Moscova provoacă neliniște. Un asemenea limbaj trezește îngrijorare. Presupunerea că, de fapt, un stat ar putea identifica anumite ținte pe care să le atace și apoi să aștepte ca întreaga comunitate internațională să confere legitimitate acestor atacuri, chiar și o simplă astfel de presupunere, este alarmant. Potrivit lui Ellison, politica atacurilor preventive contravine legislației internaționale și reprezintă o provocare la adresa Națiunilor Unite. Legitimitatea unor acțiuni militare trebuie, la urma urmei, să fie confirmată de Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Dacă este exclus Consiliul de Securitate din acest proces, întreaga lui eficiență și autoritatea este periclitată. Anunțul generalului rus despre atacurile preventive a provocat însă reacții, se poate spune, pozitive în anumite țări occidentale. Ministrul britanic de externe, Geoff Straw, a spus că poziția Moscovei poate fi înțeleasă. Iar ministerul francez de externe a declarat că lupta împotriva terorismului este o prioritate a întregii comunități internaționale. Nu au existat reacții publice din partea Statelor Unite, care promovează sub administrația președintelui George Bush tocmai o astfel de politică a atacurilor preventive, la fel ca și Israelul. Dar unii analiști sunt de părere că anunțul venit din partea Marelui Stat Major al Rusiei este o simplă declarație și care nu poate avea urmări practice. Expertul militar rus Alexandr Golts precizează că președintele Vladimir Putin a cerut încă în anul 2002 armatei să se pregătească de atacuri preventive. Periodic apărea ideea lansării unor atacuri preventive. Kremlinul amenințase cu atacuri preventive împotriva unor închipuite baze teroriste în defileul Panchi din Georgia, dar de fiecare dată apărea ceva care îl împiedica pe Putin să aplice amenințările în practică. De fapt, este ușor de înțeles care erau aceste piedici. Armele rusești nu au fost construite ca să poată lansa atacuri punctuale, mai ales să lovească ținte precise în localități unde teroriștii s-ar afla printre populația civilă. Alexandr Golts spune că forțele militare moștenite de Rusia de la Uniunea Sovietică erau pregătite pentru războaie convenționale, unde s-ar fi putut mișca pe teritorii extinse și ar fi putut folosi artileria, tancurile și alt armament greu. Războiul din Cecenia, spune Golts, demonstrează că armata rusă post-sovietică este slabă și ineficientă.
După aproape o săptămână de la tragedia de la Beslan, postul nostru de radio a putut să facă o cronologie a evenimentelor, așa cum au apărut corespondenților noștri și oficialităților de la Moscova. Vitalie Condrațchi.
În dimineața de 1 septembrie, părinți, elevi și profesori se adunau la școala principală din oraș pentru ceremonia de deschidere a anului școlar. În același timp, un grup de militanți într-un convoi de 3 automobile se îndrepta către școală. Punctul de pornire al militanților, la fel ca și identitatea lor, rămân și acum necunoscute. Procurorul general al Federației Ruse, Vladimir Ustinov. Odată ajunși în Beslan, militanții au intrat în curtea școlii și, urmând ordinele liderului lor, pe care îl numeau colonelul, i-au încercuit pe elevi și adulți și i-au adus înăuntru pe cetățenii care se aflau în piață. Pentru câteva ore lucrurile au decurs haotic. Rudele se adună în afara școlii în timp ce forțele de ordine primesc întăriri. La 11:30, președintele Osetiei de Nord, Alexander Zasokov, apare pe scenă, iar Putin își întrerupe concediul în Sochi și revine la Moscova. Potrivit autorităților, militanții ceceni cer negocieri cu autoritățile locale și cu cunoscutul pediatru moscovit Leonid Roșal, mediator în criza de la Nord-Ost din 2002, precum și eliberarea tovarășilor arestați după atacurile recente din Ingușetia. Oficialitățile spun că răpitorii au legături cu liderul separatist cecen Aslan Maschadov și că nu au înaintat alte revendicări. Numărul ostatecelor ar fi, potrivit autorităților, între 200 și 300. De fapt, militanții au 1200 de ostateci pe care îi țin în condiții proaste. Potrivit unor mărturii ulterioare ale ostatecilor eliberați, următoarele câteva ore răpitorii ar fi fost ocupați cu minarea gimnaziului. Rămâne neclar în ce mod militanții și-au adus armamentul în școală. Ustinov spune că și l-au adus cu ei, în cele trei automobile, în timp ce unii dintre foștii ostatici spun că armamentul și explozibilul ar fi fost ascuns în școală dinainte, ceea ce indică o pregătire minuțioasă și ridică întrebarea despre posibilitatea accesului în clădirea școlii cu săptămâni înaintea tragediei. La ora 1, militanții aruncă pe geam o foaie cu principala lor revendicare, retragerea trupelor ruse din Cecenia, revendicare imediat mediatizată pe larg de agențiile ruse de presă, dar care dispare brusc și nu mai e menționată de nicio oficialitate rusă. După amiază, trupe cu destinație specială sosesc și ocupă poziții în jurul școlii. Într-un interviu acordat Europei Libere, Ahmed Zakayev, purtătorul de cuvânt din Londra al liderului separatist cecen Aslan Maschadov, condamnă luarea de ostateci și dezminte acuzațiile Kremlinului privind implicarea în acesta a lui Maschadov. Acuzațiile privind implicarea președintelui Maschadov în această acțiune teroristă fac parte dintr-o campanie de dezinformare care include și declarații ale oficialităților ruse privind implicarea unor mercenari arabi și africani. Scopul lor este să prezinte acest atac terorist ca parte a unei conspirații din străinătate și acestea sunt niște minciuni. Spre seară, Rusia cere convocarea Consiliului Suprem de Securitate al ONU, care peste noapte votează o rezoluție de condamnare a actelor teroriste. A doua zi la prânz, purtătorul de cuvânt al președintelui Nord-Osetin anunță că sunt purtate negocieri tehnice cu răpitorii, în timp ce principala revendicare rămâne necunoscută publicului și numărul ostaticilor este minimalizat de autorități. Președintele Putin face primul comentariu. Principala noastră sarcină este, desigur, să salvăm viața și sănătatea celor care au devenit ostatici. Toate acțiunile forțelor noastre implicate vor fi orientate anume spre acest scop. Și Serviciul Federal de Securitate exclude soluția de forță a crizei. Fostul președinte al Ingușetiei, Ruslan Aușev, reușește să intre în școală și în curând 26 de ostateci sunt eliberați. Aușev și președintele Osetiei de Nord îl sună pe Zakayev la Londra pentru a-l întreba dacă Maschadov îi poate influența în vreun fel pe militanții din școală. Existența acestei conversații nu a fost însă făcută publică. În câteva ore însă, Maschadov publică pe internet o declarație prin care condamnă dur luarea de ostateci, declarație care a fost trecută cu tăcerea de presa rusă. Între timp, spre surpriza localnicilor și a jurnaliștilor, în apropierea școlei sunt aduse tancuri. Noaptea, un polițist a fost împușcat și la prânz a treia zi, după o întâlnire a președintelui Zasokov cu părinții și rudele adunate în jurul școlii, este anunțat că răpitorii vor permite ridicarea cadavrelor a câțiva oameni uciși noaptea. Potrivit versiunii oficiale, în timp ce o ambulanță a intrat în curtea școlii, două explozii s-au auzit și militanții au început să împuște. S-a declanșat un haos, o parte dintre ostateci au reușit să fugă și patru elicoptere de luptă au intrat în scenă începând asaltul școlii. În câteva ore, trupele ruse anunță că dețin controlul școlii, însă luptele au continuat până seara târziu, finalizând cu peste 300 de morți, de două ori mai mulți răniți și 200 de dispăruți. Ce s-a întâmplat cu ei rămâne un mister, inițial autoritățile declarând că ei au reușit să scape în timpul haosului. Mărturiile unuia dintre salvatori publicate în ziarul Izvestia contrazic însă versiunea oficială, arătând că nu au existat cele două explozii. Însă, potrivit altor martori, nu a fost vorba de explozii, ci de posibile salve trase de tank. Alții sugerează că primele focuri ar fi venit din mulțimea de lângă școală. Analistul militar Pavel Felgenhauer pune la îndoială versiunea Kremlinului. Chiar dacă există o bază aeriană lângă Beslan, știu cât de mult timp îți ia să transmiți instrucțiunile pentru piloți. Chiar dacă elicopterul era alimentat cu carburant și armament, iar piloții gata de decolare, tot trebuia să aștepte instrucțiuni. Trebuia dat un ordin. Piloții trebuia să urce la bord și să încălzească motoarele. Nu puteau ajunge la școală în mai puțin de o jumătate de oră. Nu este clar nici dacă militanții intenționau să moară din start, căci ei au avut totuși o revendicare, retragerea forțelor ruse din Cecenia, în ciuda negărilor inițiale ale Kremlinului și părând totuși deschiși către negocieri. A pune însă prea multe întrebări nu este întotdeauna bine. Redactorul șef de la ziarul Izvestia a fost nevoit să-și dea demisia pentru așa numita reflectare negativă a evenimentelor, iar corespondentul Europei Libere, Andrei Babitski, a fost reținut și acuzat de huliganism pe aeroportul din Moscova pentru a nu ajunge la Beslan. Ruslan Aușev, care ar fi în stare să dea mai multe răspunsuri, a dispărut închizându-și telefonul mobil.
We're trying to evacuate thousands and thousands of people.
It's horrific. I can't believe this is happening.
Atacurile asupra Statelor Unite din 11 septembrie ne-au schimbat multora viața. Măsurile de securitate au sporit și nu numai în Statele Unite, ne este mai multă teamă de posibile atacuri teroriste. Guverne ale lumii sunt angajate în lupta antiteroristă și în urmărirea membrilor rețelei Al-Qaeda sau altor grupări teroriste. Unii speră că, la un moment dat, viața va reveni la normal și că se vor găsi mijloacele de a fi apărați de posibile atacuri teroriste. Cei care i-au pierdut pe cei dragi în New York sau Washington la 11 septembrie nu cred că viața lor se va mai întoarce vreodată la normal. Nora Farrell este una dintre acești oameni. Soțul ei, Terence, avea 48 de ani și a fost pompier. La 11 septembrie 2001 era de serviciu și s-a dus la World Trade Center să-i salveze pe cei din clădire. Trupul i-a fost găsit carbonizat după 6 săptămâni în dărâmături. Corespondentul nostru la New York a stat de vorbă cu Nora.
Terence și Nora au fost căsătoriți timp de 16 ani și aveau 2 copii, un băiat care are acum 17 ani și o fată, Rebecca, acum de 11 ani. Rebecca patinează și sâmbătă, când se vor împlini 3 ani de la tragedia de la World Trade Center, va patina în cadrul unui spectacol în memoria victimelor. Nora spune că după pierderea tatălui lor, copiii au devenit mult mai dornici să-și exteriorizeze sentimentele.
Amândoi sunt extraordinar de bine, dar îmi spun că mă iubesc de fiecare dată când ne despărțim. Fiica mea mă sărută de câte ori pleacă undeva, ca și cum ne-am despărțit pentru totdeauna. Și face asta și când se duce la prietenii ei, la școală, mă sărută și îmi spune, mamă, te iubesc. Sunt niște copii foarte sentimentali și te iubesc face parte din vocabularul zilnic.
Nora spune că soțul ei a fost un tată minunat, chiar dacă nu și-arăta emoțiile prea mult.
Era un bărbat care nu spunea de prea multe ori te iubesc, dar noi știam că ne iubește. Nu avea nevoie să spună pentru că noi știam. Venea dintr-o familie cu 6 băieți și îmi dau seama că a face declarații de dragoste nu era un lucru obișnuit, tipul macho. Nu plângi chiar când te doare. Era un om deosebit, harnic și care muncea mult pentru copiii lui.
Din cei 48 de ani de viață, 27 a muncit ca angajat public, servind comunitatea din care făcea parte. Corespondentul nostru a întrebat-o pe Nora dacă și-a găsit cumva alinarea după moartea bărbatului ei.
Alinarea muncă, nu, o găsesc în răsăritul și apusul soarelui, în a trăi și în a avea ceva de făcut. Mă scol în fiecare dimineață pentru copiii mei și caut să mă concentrez asupra lor, pentru că noi am avut o familie. Ne-am căsătorit, am muncit împreună și acum toate sunt numai pe umerii mei. Dar nu mă plâng, pentru că sunt sănătoasă și pot să mă scol dimineața și să mă apuc de muncă. Când simt că nu mai pot, mă gândesc numai la oamenii care stau prin spitale și care nu se pot da jos din pat, care nu pot face ce pot face eu.
Nora Farrell spune că a fost doar de 2 ori la Ground Zero în tot acest timp.
Am fost de 2 ori, cred odată în noiembrie 2001 și în martie 2002, când băiatul meu a trebuit să meargă la un chirurg. Nu m-am mai dus apoi. Mi se făcea rău. A zăcut acolo 6 săptămâni și mai sunt încă oameni care nu au fost găsiți și îmi făcea rău.
Corespondentul nostru a întrebat-o pe văduva pompierului Terence ce va face sâmbătă la 3 ani de la 11 septembrie.
I'm just gonna lay low, be quiet, my children.
O să stăm pur și simplu împreună și o să tăcem împreună, eu și cu copiii mei. Asta e tot. O să mergem undeva împreună, probabil lângă o apă și pur și simplu o să fim împreună. Ne simțim mai aproape unii de alții, eu și copiii mei. Suntem, știți, așa ca cei trei mușchetari sau cum vreți să ne spuneți.
Nora nu vrea ca numele soțului ei să fie înscris pe memorialul ce se va construi pe locul pe care a fost Old Trade Center. Pentru că un nume scrijelit pe o piatră memorială e doar un nume. Or, Terence Farrell a fost mai mult un soț, un tată, un frate. A fost un om. Cum vă anunțam, revenim la situația din presa moldovenească, mai exact la protestele jurnaliștilor de la compania Teleradio Moldova, unde astăzi protestatarii au reușit să vorbească în sfârșit cu președintele companiei, relatează Valeriu Cațăr.
Un grup numeros de combatanți în războiul de pe Nistru, veniți astăzi după amiază să-și exprime solidaritatea cu jurnaliștii și camarazii lor aflați în greva foamei, l-au determinat pe președintele companiei Teleradio Moldova, Ilie Teleșcu, să coboare pentru prima dată în fața protestatarilor. Iată ce i-a declarat Anton Caraman, locotenent colonel în rezervă, cavaler al ordinului Ștefan cel Mare, lui Ilie Teleșcu, care a ieșit după câteva zeci de minute în fața protestatarilor și a combatanților.
Domnule Teleșcu, iată cine au adus pe noi pe veterani aici. Vă spunem clar, se audă tot. Prima, dumneavoastră, Televiziunea Națională, în ultimii 4 ani a guvernării comuniste, au fost câteva emisiuni care au înjosit demnitatea și onoarea luptătorilor care au apărat independența, în primul rând, a statului nostru și apoi integritatea teritorială. Dreptul și cuvântul la replică nu au niciodată nu ni se oferă în emisii la Televiziunea Națională. De ce susținem noi astăzi jurnaliștii protestatari? De ce? Pentru că ei vor să spună adevărul. Dar dumneavoastră, la comanda tovarășului Voronin, da, nu permiteți să spună adevărul la televizor. Noi ziua vedem cu ochii una, dumneavoastră, seara la televiziune, redați cu totul alta.
În replică, Ilie Teleșcu a spus că...
Eu nu pot să vă răspund pentru ultimii 4 ani de zile. Eu sunt aici de 4 luni de zile în fruntea acestei instituții. Noi încercăm. Ia stați un pic. Am arătat la televiziune. A fost un segment. Nu, haideți să discutăm, dacă vreți să discutăm aici. Eu cred că cel mai normal ar fi să formați o echipă, nu vorbim așa în public, formați o echipă din 4, 5, 6 oameni și să ne așezăm și să discutăm ce vreți dumneavoastră, cum ați dori dumneavoastră. Iată, cu protestatari noi pregătim o emisiune săptămâna care vine. Ea va fi în emisie. Cu protestatari.
Pentru că foștii combatanți i-au cerut alături de protestatari demisia, Ilie Teleșcu s-a retras după numai câteva minute, declarând că nu poate discuta cu mulțime. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru. Frații Nicoleta, Anton, Andrei și Costel Niculiță din comuna Zârnești, Raionul Cahul, de 5 ani stau în grija tatălui. Mama lor a plecat să muncească în Turcia, iar de 2 ani nu a mai dat nicio veste. Deși are un loc de muncă, tatăl celor 4 frați nu reușește să întrețină familia. Copiii, care au între 16 și 9 ani, spun că de fapt își poartă singuri de grijă, pentru că au învățat să câștige bani. Ei își doresc însă mai puțin jucării și distracții. Au un singur vis.
Să fie mai mică, să fie mai ușor, mai bine.
N-am cuvinte să spun. Mi-e dor de mamă. Cu dânsul eu cred că se bune foarte ușor. Să avem și timp de joacă.
Ultima dată când a sunat mama?
Vreo 2 ani în urmă. Nici nu sună, nimic.
Tu, Nicoleta, o mai ții minte pe mama?
Nu.
Ce crezi că s-ar schimba din momentul în care ar veni mama? Cum te-ai simțit?
Fericită. Toate modurile.
De 5 ani, frații Niculiță cresc cresaduri în 3 sere construite în grădină. Primăvara și vara, ei vând plantele și recolta de legume, iar cu banii câștigați, aproximativ 2000 de lei, reușesc să trăiască timp de un an. Chiar dacă trebuie să muncească din greu pentru a supraviețui, copiii spun că își fac timp și pentru carte. Anton, urmat de Andrei și Nicoleta.
Am avut chiperi, plăjeli, foscoas, răsad. M-am răsădit, avem chiperi, ardei, gugușar. Este.
Ce faceți cu banii pe care îi câștigați?
Se duce în cont la casă. Pâine, trebuie, cereale.
Care este seara ta, Andrei?
Acelant, din Mirloc.
E pustie acum.
Am curățat-o.
Tu ai strâns roada primul, nu?
A fost cu numai cu răsad. Eu cu iepuri. Dimineața, apă, mâncare. Mai duc și buhai, dau apă la păsări.
Și Nicoleta a rămas fără seră? Ai și tu o seră?
Nu.
Dar ce faci tu?
Spăl blidele, curățenie în casă, aceasta e treaba mea.
Da, băieții păstrează curățenie?
Câteva dată.
Cum îi pui la punct tu?
Lor le zic, însă spele farfurie de normală. Ei, nu.
De ce? Nu vor. Ei consideră că asta trebuie să o facă femeile, nu?
Da.
Crezi că e corect?
Nu.
Îți ajunge timp pentru lecții?
Ajunge.
Cine dintre voi este șeful în casă?
Eu.
Anton, cel mai mare, foarte sigur.
E greu lucru, fără mamă.
Frații te ascultă?
Da.
Crezi că este important ca frații tăi și tu să aveți grijă și de carte?
De carte numai că trebuie.
Pe viitor asta crezi că te va ajuta?
Da, eu cred că o să ajute.
Pe frații Niculiță îi admiră tot satul. Oamenii spun că ei vor crește buni gospodari. Profesoara Nadejda Dobândă.
Poate să facă un lucru, să lucreze și cu topor și cu cuțit și să amenajeze ceva, să găsească ieșiri din situații, cu ață, cu... Așa gospodărește, știu să lucreze. Și primăvara, toamna, când este foarte mult lucru în grădină, au cote, mai lipsesc de la lecții. Și pierd orele, pierd temele. Sunt capabili copii, sunt capabili, fetița învață foarte bine. Și băieții mai mari sunt capabili, dar foarte mult lucru casnic au și îl îndeplinesc ei și le rămâne puțin timp la pregătirea temelor.
Sărăcia, condițiile proaste de trai și lipsa locurilor de muncă bine plătite i-au determinat pe sute de mii de moldoveni să plece la muncă în străinătate. Acasă îi așteaptă copiii, părinții și rudele. Oamenii care muncesc peste hotare, majoritatea ilegal, spun că pleacă după bani ca să le asigure celor dragi o viață mai bună. Se pare însă că lucrurile nu se schimbă. Chiar dacă mulți reușesc să-i asigure material pe cei de acasă, ei nu-i lipsesc de suferință. În comuna Zârnești, sute de oameni muncesc în străinătate. Mulți dintre copiii acestora nu duc lipsuri materiale. În schimb, au multe alte probleme. Nadejda Dobândă.
Ochii copiilor striști. Cu toate că îi se asigura spate cu bani, își pot procura ceva ce doresc, niște hainuțe, știu, niște lucruri, că e casetofon, că eu știu ce mai cumpără ei, dar ochii striști. Ca sufletește, spirituale, sărăciți, nu știu cum. Materialul îți poate mai asigurați ca ceilalți copii, dar așa striști. Eu vă spun, când intri în clasă, deodată îi cunoști. Când este o temă despre mama, să vorbești, îți vine greu să vorbești.
A fost profesoara Nadejda Dobândă. Din Zârnești, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Săptămânalul Timpul, ediția de vineri, inserează un interviu cu primarul Chișinăului Serafim Urechean. Am fost recent la Moscova, unde m-am întâlnit cu Boris Grizlov și cu Iuri Lășcov, spune Serafim Urechean. Am mers încolo la invitația primarului moscovit la festivitățile dedicate zilei orașului Moscova. Desigur, aș fi putut să anulez vizită, dar asta ar fi însemnat să cedem cu toții în fața terorismului. Eu o să mă duc și în Rusia și în România. Am fost recent în America, sunt invitat în Marea Britanie, spune Serafim Urechean. Săptămânalul Novoe Vreme ne informează că o întâmplare de dreptul neobișnuită a avut loc luni. Din fereastra unui birou de la etajul 4 al Inspectoratului Fiscal Centru au căzut mai întâi $1,000, apoi a căzut inspectorul. Amănunte despre cum a fost prins în flagrant delict, citiți în Novoe Vreme. În editorialul său din Săptămâna de Mâini, intitulat Moldova Latinoamericană, publicistul Viorel Mihail găsește similitudini între țara noastră și unele state din America de Sud. În Moldova suverană de mâine, publicistul Corneliu Mihalache îi reproșează deputatului Dumitru Bragheș Faptul că acesta intenționează să negocieze